Príjmime požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy. Nech nás premieňa láskou. Nech nás rozvezuje slobodou. V Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte v Božej prítomnosti. Vstúpme spolu do ticha, do sústredenia. Túžbu vnútra otvorme Božiemu životu, aby do nás prenikol a zapálil nás svojim ohňom. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je pramen života. Iba v Tvojom svetle vidíme svetlo. O polnoci sa čas posunul, skončil čas zimy, začal čas jary. Malokedy sa to podarí tak, že sa rytmus prírody spojí s rytmom našich dejín. O polnoci veríme, že skončila v našej spoločnosti obdobie zimy a začína sa jariť. Dúfajme.
Potom vošiel do Jericha a tu muž menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, túžil uvidieť Ježiša, aby vedel, kto to je. No pre zástupy ho nemohol zazrieť, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na divý figovník, aby ho odtiaľ videl, lebo tadiaľ mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore a povedal mu: Zachej, poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. On chytro zišiel a s radosťou ho prijal. Všetci, ktorí to videli, reptali: Griešnemu človeku si vošiel oddychnúť. Ale Zachej povedal pánovi: Pane, polovicu svojho majetku dávam chudobným. A ak som niekoho v niečom oklamal, vrátim to štvornásobne. Ježiš mu odpovedal: Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahamovým synom. Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo.
Postaňme k modlitbe. Drahý Bože, drahý Kriste, vďaka ti za to, že si si prišiel odpočinúť ku mne, hriešnikovi, Zachejovi, ktorý bol mimo zbožného dávu. Vďaka ti za to, že tvoje oko spočíva nie na zástupe, v ktorom sa občas chceme skryť, ako ty spravodlivý medzi spravodlivými. Že tvoje oko hľadá naše úkryty, naše húštiny. Tam, kde sa skrývame vo svojej problematickej ľudskosti. V tom, kým sme v tej našej malej postave hriešných, neurčitých životných príbehoch. Vďaka ti za to, Kriste, že taký si aj tu. Že k nám prenikáš. Že nás voláš. Že nás chceš odomknúť. Aby si prišiel a odpočinul si v každom jednom z nás. V každom z jednom z nás hriešnikov. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Pokiaľ viem, za chvíľu hore zaznie zvonček. Myslím, že aj na jar sa to deje. A keď zaznie ten zvonček, deti, tak ten zvonček vás zavolá hore. Zatiaľ, čo my tu dole v tichu a sústredení hľadáme Božiu skutočnosť, tak vy to isté budete hľadať hore v hre a tvorivosti.
Tak prišli do Kafarnauma. Hneď v sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil. Žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. Práve vtedy bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: Čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? Prišiel si nás zahubiť? Viem, kto si, Boží svätý. No Ježiš mu pohrozil slovami: Mlč a vyjdi z neho. V tom nečistý duch človekom zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. Všetci sa čudovali a medzi sebou sa dohadovali. Čo je to? Nové učenie s mocou. Rozkazuje aj nečistým duchom a poslúchajú ho.
Dobrý večer. Teraz tu pred chvíľou, pred nami, náš kazateľ Daniel Pastierčák prosil Pána Boha o požehnanie pre nás. Prosil, nech nás rozvezuje slobodou. Žiadal pre nás slobodu a žiadal pre nás rozviazanie. Je pre nás sloboda dôležitá? Chceme ju vôbec? Alebo položme si tú istú otázku inak. Chceme ju ako nejakú možnosť vyberať si z dopredu nachystaných možností niečo ako zmenu v reštaurácii? Alebo chceme slobodu do dôsledkov ako niečo, čo si musíme sami pripraviť, čo musíme, na čo musíme pracovať a obrazne povedané, po čom potom musíme aj poupratovať tú kuchyňu. Nie som si istá, či naozaj v svojich životoch chceme slobodu. Často to naše správanie tak nevyzerá, nezhoduje sa s tým. A to teraz nemyslím len nejakú politiku alebo takéto spoločenské záležitosti. Myslím naozaj každodennú nepohodlnú slobodu, ktorá je spojená s prácou, s tvorivosťou a hlavne so zodpovednosťou. Nuž, a čo teda rozumieme pod tým rozväzovaním slobodou? Rozviazať možno niekoho, kto je zviazaný. Sme zviazaní? Cítime, že by sme boli zviazaní? Uvedomujeme si to? Uvedomujeme si to na úrovni typu, teda musím poslúchať rodičov, alebo nemôžem povedať vždy šéfovi to, čo si o ňom myslím, alebo napríklad nemôžem ísť na výlet, lebo moje malé dieťa je chore. Alebo si to uvedomujeme na inej úrovni, že naozaj niečo veľmi, veľmi chcem, ale bytostne narážam na svoje ohraničenia, a to ohraničenia zvonku i zvnútra, na nejakú zviazanosť, ktorá mi nedovolí žiť tak, ako by som chcela. Tak, ako si ja predstavujem plnohodnotný život. Na začiatku, pri tom prvom čítaní, sme počúvali príbeh o Zacheovi. Keď boli moje deti malé, tak sme sem chodili do predškolskej besiedky, a Marta Machajdíková veľmi často hovorila deťom takými pomocou takých malých kreslených papierových postavičiek príbehy rôznych biblických postav. Hrala s tým papierikovým divadielkom také príbehy a takým spôsobom, aby ich mohli deti, ktoré majú naozaj tú životnú skúsenosť ešte veľmi krátku, aby ich mohli nejako pochopiť a prijať. A netuším prečo, vo mne v tých spomienkach najviac zostal práve príbeh o Zacheovi. O mužovi, ktorý veľmi chcel vidieť Ježiša. Chcel ho tak veľmi vidieť, že hanba nehanba vyliezol na figovník. Pre naše deti to bola téma ako téma o príbehu nejakej vášnivej túžby Zachea priblížiť sa k Ježišovi. Chcel ho vidieť mocne, odhonil všetky zábrany, hanbu pred svojimi krajanmi, a on, starší, bohatý muž s imidžom miestnej honorácie, nedbal na výsmech a vyliezol na strom ako nejaký malý nezbedný chlapec. Pre dospelých, ktorí teda už niečo viacej zažili, prípadne niečo čítali, sa vynára ďalšia téma. A to téma hriechu, viny, priznania si viny a odpustenia. Zacheus bol v Jerichu hlavný mýtnik a bohatý muž. Myslím si, že to neznamená, že bohatý je tu chápané ako nejako synonymum hriešníka, tak ako teda často na Slovensku sa to tak medzi rečou považuje. Ale ide o to, že on pravdepodobne zbohatol z toho, že okrádal ľudí. Tým, že bol hlavný, že okrádal ľudí. Priamo citujem, všetci, ktorí to videli, reptali. Tak sa to tam píše v Evanjeliu. Tvrdili, že je veľký hriešnik. Ako mýtnik nie len, že teda svojou prácou spolupracoval s rímskymi okupantami, ale pravdepodobne si vlastne z tých nazbieraných daní zvyšoval svoje imanie, čímž teda, dá sa jednoducho povedať, z titulu svojej funkcie okrádal svojich blížnych. Pravdepodobne však Zachéovo svedomie nebolo nemé. Vedel, že robí niečo zlé. Myslím si to preto, že vo chvíli, keď prišiel pán Ježiš, tak on vedel pomerne rýchlo navrhnúť, ako vyriešiť, ako napraviť svoj hriech, tie krivdy, ktoré narobil na svojim blížnym. Sám zo seba však tieto krivdy sa nesnažil naprávať. Nenašiel silu odvrhnúť to zlé konanie, priznať si verejne silu a snažiť sa o nápravu. Tú silu, ten impuls mu dala až Ježišova prítomnosť, jeho prítomnosť a jeho záujem. Mohli by sme povedať, že cez Ježišovu prítomnosť dokázal nejakým spôsobom nájsť a aktivizovať svoje lepšie, harmonickejšie ja a potlačiť to ja také povrchnejšie, založené alebo nasmerované na úspech, na zisk, na vonkajší imidž. Dnes prišla spáca do toho domu, lebo syn človeka prišiel spasiť, čo zahynulo. Tak ukončuje príbeh Evanjelium. Možno, že celé toto ešte stále znie ako nejaký papierikový príbeh. Ale myslím si, že do chvíle, keď si dokážeme spomenúť na čas nejakého svojho príbehu, na chvíle, keď povedať prepáč, bolo nevysloviteľne ťažké. Keď priznať si vlastný hriech, vlastnú vinu, ako si nešlo. Zdalo sa možno ľahšie ten hlas svedomia prehlúšiť, aspoň na chvíľu, a potom zase na chvíľu, a potom hriech ospravedlniť, aby už nebol hriechom, potom si pripútať ďalších, aby konali rovnako, zmýšľali s nami, aby to všetko nebolo len na nás, aby nám ich vina ospravedlňovala tú našu. Alebo naopak, keď nás vina zavalila ako balván a postupne nám otravovala život. Už sme vo vlastných očiach neboli hodní odpustenia, už prišla nechuť, otrávenosť, neláska voči sebe samému a následne nenávisť a závisť voči ostatným, ktorí sa zdajú byť viacej úspešní, prípadne sa zdajú byť viacej spokojní sami so sebou. Zle spracovaná vina nás zväzuje, smeruje náš život cestami neslobody, závislosti, horkosti a nenávisti. Rovnako nás môže zväzovať dlhodobý strach, ktorý prerástol do úzkosti. Živená bolesť z prežitých rán, bolesť opustenia milovanou osobou, samota, zneužívanie. Rany, ktoré sa nehoja, pretože nemáme silu odpustiť. Zabúdame alebo nechceme uveriť, že Ježiš Kristus bol poslaný na svet, aby nám s týmito ranami, s tými úzkosťami, bolestiami, strachom, aby nám pomohol. Aby nás oslobodil od zviazanosti prijatím pravdy o našej slabosti, o tom, že sme hriešni, prijatím myšlienky, že jeho láska nám pomôže vyslobodiť sa, ak príjmeme jeho milosť. Okrem vnútorných príčin zviazanosti, ktorá nás znehybňuje v problémoch, existujú aj príčiny vonkajšie, ktoré nie sú o nič menej závažné. Významne nás môže zväzovať aj ten tzv. Veľký svet okolo nás, ten, v ktorom žijeme. Spôsob života v súčasnej na konzum orientovanej spoločnosti. Nathaniel Hawthorne píše, my, ktorí sme sa narodili do umelého systému tohoto sveta, nikdy nedokážeme dostatočne spoznať, ako málo prirodzenosti je v našom terajšom stave a v okolnostiach, v ktorých sa nachádzame. Jedine predstavivosť nám umožňuje oslabiť zovretie železných pút toho, čo nazývame pravdou a realitou. A aspoň čiastočne si uvedomiť, akými sme väzňami. Žijeme v divnom svete. Vo svete, kde rastie životná úroveň, vyjadrená množstvom predmetov, ktoré vlastníme, a zároveň rastie pocit osobnej izolácie a spotreba sedatív a všelijakých oblbovákov, ktoré nie sú v tabletkovej forme. K tomu sa cez rôzne mediálne klamstvá a polopravdy pridáva aj narastajúca relativizácia pravdy a rozšírený pocit bezmocnosti voči systému, ktorému slúžime. Sme vnútorne i zvonku tlačení do množstva činností, o ktorých vieme alebo aspoň tušíme, že sú vlastne úplne nezmyselné. Všade prítomná otvorená i skrytá reklama pôsobí ako nepretržitá propaganda umelých potrieb. Nie skutočných, ale umelých. A ako píše Michael Gallagher, jej etikou je opak blahoslavenstiev. Píše, blahoslavení márniví, lebo ich tela budú všetci obdivovať. Blahoslavení, ktorí nahanobili majetok, lebo teraz budú môcť uspokojovať všetky svoje túžby. Blahoslavení tí, ktorí idú s módou, lebo len oni zažijú tú pravú zábavu. A tak ďalej. Myslím si, že tieto prevrátené blahoslavenstva nie sú nejakým výdobytkom našej modernej doby. Boli pokušením aj dávno pred nami. Aj za dôb, keď pán Ježiš kráčal po zemi. To len dnešná otrhnutosť od prirodzeného života, ten hlasný zvuk pokušenia znásobuje. Michael Gallagher v knihe Slobodný veriť, ktorú som si vybrala na inšpiráciu pre túto homiliu, spomína, ako ho v jednej chvíli neuveriteľne rozčulila nejaká televízna reklama na špeciálnu stravu pre obezných psov, ktorí potrebujú schudnúť. Je dosť možné, že to bolo v čase, keď sa vrátil z Indie a videl kopec ľudí hladovať. Mňa zase v podobnom zmysle pobavil jeden vtip z internetu. Píše sa v ňom, čo sa stane, keď začne snežiť. 5% ľudí vybehne von a hrá sa na snehu. 95% ľudí o tom napíše status na Facebooku. My nežijeme prirodzene. Tieto vtipy a rozčulenia, to sú len také záblesky osvietenia, ktoré nám umožňujú do toho nazrieť. Len záblesky. Zložité byrokratické systémy nás často navádzajú klamať. Rozdelenie sveta na oblasti veľkého nadbytku a oblasti umierania hladom a smedom. Platenie niektorým ľuďom nejakými bonusmi za to, že nepracujú. Žijeme v tom a je to veľmi ťažké sa z toho vymeniť, ale verím, že sa to dá. Dá sa to v takom malom rozsahu, v ľudskom živote, v zameraní svojho osobného spôsobu žitia. Ale teda nie je to malá vec, podľa mňa je to veľká vec. Keď Pán Ježiš kráčal po zemi, naformuloval pre nás tie druhé blahoslavenstva, tak ako ich poznáme z evanjelií. Naformuloval ich, aby nám ukázal cestu z väzenia tých prevrátených blahoslavenstiev zasvetených tzv. Úspešnosti. Ale ako tomu uveriť? Michael Gallagher rozvíja svoju skúsenosť z dlhoročnej práce s ľuďmi a tvrdí, že tzv. Problémy s vierou nie sú zväčšia problémami o nejakom dokázaní pravdivosti Božej existencie, ale sú to oveľa častejšie problémy osobnej ľudskej slobody. Popisuje v tej knihe stretnutia s Bohom vznik a rast viery ako nejaký útek z väzenia. Ako dieťa mal rád také príbehy, prečítal ich veľké množstvo a tak v úvode knihy píše. Často to bol príbeh len o jednom väzňovi, ktorý spočiatku neprejavoval ani najmenší záujem o útek, pretože sa postupne prispôsobil väzenskému životu a stal sa apatický. Prvé dejstvo príbehu o úteku z väzenia teda vo všeobecne obsahuje drámu motivácie, boj so zažitými postojmi väznených ľudí. Keď väzni konečne nadobudli istotu, že sloboda sa dá dosiahnuť, nasledovalo aktívne obdobie príprav na útek, zháňanie vybavenia, kopanie tunela, rozdelenie úloh. Nakoniec prišlo samotné dobrodružstvo úteku. Cesta von vedie cez zmenu. Treba spoznávať svojho vnútorného i vonkajšieho nepriateľa. Nepriateľa, ktorý nemá dve nohy a dve ruky a nedá sa spacifikovať ručne stručne. Treba sa pripravovať, zbierať vybavenie, hľadať zmenu. Pán Ježiš volá k zmene. Kade chodí, pýta sa ľudí. Pýta sa, čo chceš? A reaguje na ich odpovede. Vyzýva na opustenie starého života a radikálnu premenu. Ak pšeničné zrnko, ktoré padne do zeme, neudumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. To môžeme čítať v Evanjeliu podľa Jána v kapitole 12, verš 24. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo. Čítame v tom istom evanjeliu v kapitole 3, verš 3. Pán Ježiš volá po hľadaní pravdy v neustávajúcom procese a robí to ako niekto, kto má moc, ako niekto, kto má tú moc zmeniť náš život. A to, že má tú moc, to nám môže ukázať iba cez skúsenosť ľudí, ktorí uverili, skúsili prijať milosť a prežili oslobodenie. Ježiš nám ponúkol, že prevezme naše staré hriechy, pomôže odmietnúť cestu k ich opakovaniu, pomôže zmeniť naše zacielenie, našu motiváciu. Poď, nasleduj ma, som cesta, pravda i život. Jeho láska nás môže zmeniť, nestaneme sa dokonalými osobami bez hriechu, ale môže nás nasmerovať od snahy vlastniť, dobíjať, vyvolávať závisť, postupne k snahe milovať, dávať a slúžiť. Máme v sebe Boží obraz, Boží dar milosti. Svetlo, ktoré nám pomôže prekonávať ktoré nám pomôže prežívať tie tak veľmi prepotrebné malé iskierky vzkriesenia v našich životoch. Malé povstania, malé kroky iným smerom, kľukaté nasledovanie Krista. A na záver chcem zopakovať citát od Antona Srholca, ktorý som použila už minule, ale nedá mi to. Môžem poprosiť? S námahou, ľútosťou, bolesťou a pokorou musíš v sebe hromadiť a chrániť svetlo. To je zmysel celej tvojej činnosti. Tento svet iné ani nečaká. Ak nie si svetlom, nedávaš nič. Pomáhaj nám v tom, Pane. Amen.
She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. 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 Hallelujah.
Bohoslužby sú aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha, Boha prijímame v duchu, v slove, v sviatostiach a Bohu sa dávame v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha. Pre večnosť. Teraz ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetla svojho sveta.
Bože, pri každej bohoslužbe náš kazateľ ďakuje za nás všetkých, že sme sa od Teba dostali ako dar. A mňa pritom napadá poďakovať Ti aj za ten druhý dar, bez ktorého asi by sme neboli sami sebou. A to je dar slobodnej vôle. A vnímam ho ako jeden taký lúč svetla, Božieho svetla, ktorého si sa vzdal vlastne v náš prospech. Tým, že si nám dal slobodnú vôľu, niečo si zobral sebe. A už sa ti to nikdy nevráti. Tak toto asi bude. A my s tým musíme niečo robiť. My sa modlíme tebe, kde ja sa modlím, aby som sa vedela rozhodovať podľa tohto lúča. Aby som slobodnú vôľu využila nie ako ten dar, ktorý mi osvetľuje život viac než svetská moc. Čiže chcem povedať, chcem ťa poprosiť, aby som vždy videla v prvom rade Božiu moc a až potom svetskú. A ďakujem ti, že tento svetelný lúč prichádza do mojej duše, do mojej mysle. A ešte by som ťa prosila, aby prichádzal aj do mojho srdca. Aby som dokázala odpúšťať aj svojim nepriateľom. Ďakujem za svetlo, ktoré nám dávaš. A vďaka ktorému vlastne rozoznávame pravdu, ale rozoznávame aj falošných prorokov. Amen.
Nech nám Boh, ktorý je slobodou, za každou našou slobodou, udeli svoje požehnanie. Aby sme ťa prijali, Kriste, keď chceš v nás byť. Aby nás tvoj život úplne oslobodil k odvahe patriť celkom, pravde a láske. V každej chvíli, po celý čas života, vo všetkých vzťahoch. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže pôstom sa blížime k Veľkej noci a na budúcu nedeľu sa pozrieme na oblasť, v ktorej väčšinou nezvykneme postiť. Položíme si otázku, či patrí Boh do ľudského jazyka. Vieme, že keď sa prejedáme tým, čo nám chutí, tak nám to prestane chutiť. A slova sú podobné. Keď sa prejedáme veľkými slovami, tak nám prestanú chutiť a potom dokonca stratia možno aj svoj význam. Takže na budúce sa pozrieme na tajomstvo nášho jazyka, na ten veľký dar, na to, ako súvisí s Bohom a na tú otázku, do akej miery sa môžeme odvážiť zobrať Boha na svoj vlastný jazyk. A teraz ste všetci pozvaní zobrať na svoj jazyk troška koláčika, troška...